Yhdyspankki 171, 172, myyty 1160. Kansallispankki 250.
Mitä presidentti Nixon oikeastaan viime yönä teki, kun hän päätti, että Yhdysvallat ei toistaiseksi vaihda ulkomailla olevia dollareita kultaa? Hän lakkautti kansainvälisen valuuttajärjestelmän.
Stockman 7100, 7400.
Asuntoluottokriisin ruokkima hirmumyrsky on nyt pyyhkäisemässä kartalta Yhdysvaltain neljänneksi suurimman investointipankin Lehman Brothersin.
Pohjola 2400, 2600, myyty 15.
Toisen maailmansodan jälkeen pystytetyn Bretton Woods-järjestelmän myötä rahamarkkinoita säädeltiin voimakkaasti kaikissa teollisuusmaissa, myös Yhdysvalloissa. Siellä pankkitoiminta oli voimakkaasti säädeltyä 30-luvun pankkikriisin seurauksena. Samankaltainen tilanne vallitsi myös Suomessa. Pitkään jatkunut rahoitusmarkkinoiden säätelyjärjestelmä oli poistanut suuren osan pankkien kolmesta riskistä, eli korko-, luotto- ja valuuttariskit. Tämä oli johtanut siihen, että taloudessa oli monia epäterveitä piirteitä. Näin kertoo Suomen Pankissa työskentelevä dosentti Antti Kuusterä.
Tämä säätelyjärjestelmä poisti suurimman osan pankkitoiminnan traditionaalisista riskeistä. Jos ajatellaan näitä pankkitoiminnan riskejä, niin niitä on korkoriski, eli siis tilanne, jossa pankki voikin joutua maksamaan hankkimastaan rahasta enemmän, mitä se saa. Sehän osoittaa silloin täydellistä harkintakyvyn puutetta pankilta. No, tämä riskihän ei näissä säätelyoloissa voinut toteutua, koska meillä oli käytössä tämmöinen keskikorkosäätely. Meille oli määritelty keskikorko, joka pankkiryhmän koko lainan annossa vallitsi. Tämä keskikorkosäätelyyn oli menty sen takia, että se oli valvojien näkökulmasta katsottuna suhteellisen vaivaton tapa valvoa toimintaa. Mutta tämmöinen keskikorkosäätely, siihen liittyy erittäin vaarallinen elementti, ja se on se, että tässä järjestelmässä, jos pankilla oli vaikeuksiin ajautunut asiakas, esimerkiksi tämmöinen todellinen suuryritys, niin pankki pystyi muuttamaan tämän yrityksen luotot vaikka nollakorkoisiksi ja samaan aikaan periä sitten muilta se menetetty korko, koska seurattiin vain sitä, miten keskikorko muuttuu. Ja silloin pankkitoiminnassa pikkuhiljaa syntyi semmoinen toimintamalli, joka sitten myöhemmin osoittautui hyvin tuhoisaksi, että tämmöinen suurikaan asiakas, se ei ole mikään riski pankille, koska se voidaan aina muuttaa nollakorkoiseksi.
Eli tavallaan subventoida heidän toimintaansa.
Heidän toimintaansa, ja ääriesimerkkinä voidaan sanoa, että joku Tampella, joka olisi Pohjoismaiden Yhdyspankin suurimpia teollisuusyrityksiä, niin se oli varmaan 10-15 vuotta tilanteessa, jossa sen talous oli niin huonossa kunnossa, että se ei voinut velvoitteitaan täyttää, niin muuttamalla ne kohti nollakorkoa, niin tilannetta pystyttiin ratkaisevasti helpottamaan. Käytännössähän sitten tämän rinnalla vallitsi vielä suhteellisen nopea inflaatio, ei mikään hallitsematon inflaatio, mutta inflaatio kuitenkin. Ja silloin, jos tämmöisen asiakkaan luotot on muutettu nollakorkoisiksi, ja jos sitten vielä 10, korkeimmillaan 20% inflaatio syö sitä pääomaa, niin siinähän syntyy tilanne, että pankkitoiminnassa sen lisäksi, että tämä korkoriski, että sitä ei ole, niin myös luottotappioriski eliminoituu. Ne on tavallaan yhteiskunta kantaa nämä riskit, eikä pankki. Kolmas merkittävä riski pankkitoiminnassa, varsinkin jos toimitaan kansainvälisesti, on valuuttakurssiriski. Niin kauan kuin me oltiin tässä tiukassa säätelyssä, kiinteässä kurssissa, niin myöskään tätä valuuttakurssiriskiä ei ole. Eli ongelma oli lähinnä se, että meillä 30, jopa 40 vuoden ajan niin syntyi tämmöinen pankkitoimintakulttuuri, jossa nämä klassisen pankkitoiminnan kaikki riskit oli poistettu. Ja on silloin hyvin ymmärrettävää, että sit jos mennään uudenlaisiin oloihin, niin jos ei niin kuin oltu kypsiä siihen pienimmässäkään muodossa, ja nimenomaan tämä lainsäädäntö ynnä näiden tiettyjen puitteiden kanssa johti semmoiseen pankkitoiminnan kulttuuriin, joka oli täysin sopimaton tämmöisen markkinaehtoisen maailman kanssa.
Uudet ajat olivat todellakin tulossa. Edellisessä ohjelmasarjan osassa jo kuulimme, että vuonna 1971 presidentti Nixon irrotti dollarin kultakannasta. Tästä alkoi rahoitusmarkkinoilla uusi aikakausi, jota on kutsuttu suuren maltillistumisen tai toisen globalisaation aikakaudeksi. Yhdysvalloissa rahoitusmarkkinoiden säätelyn purkaminen käynnistyi poistamalla muun muassa Regulation Q-asetus, joka tarkoitti, että lyhytaikaiselle talletukselle ei saanut maksaa korkoa lainkaan. Antti Kuusterä.
Reaganin aikana se purkaminen todenteolla käynnistyi, tämä Regulation Q lakkautettiin. Aikaisemmin siellä oli hyvin tiukkoja määräyksiä siitä, että pankki sai toimia ainoastaan yhden osavaltion alueella. Sallittiin tämmöinen rajat ylimenevä toiminta. Säästöpankit, jotka siellä olivat olleet hyvin tiukasti säänneltyjä, niin niiden säätelyä purettiin. Ne sai muuttua hallintomuodoltaan osakeyhtiöiksi, joka johti siihen, että tämmöiset osin spekulatiiviset tahot ottivat niitä haltuunsa ja käynnistivät tämmöisen hyvinkin spekulatiivisen aktiviteetin, joka johti siellä sitten aika pahaan kriisiin. Ja sitten koko ajan tunnusomaista siellä oli se, että siellä finanssimaailman suurimmat pelurit, eli nämä suuret investointipankit, niin ne olivat tämän pankkilainsäädännön ulkopuolella kokonaan. Toisaalta sitten nämä muut pankit, joita tämä tiukka säätely rajasi, niin Clintonin hallituskaudella siinä loppuvaiheessa tehtiin sitten tämmöiset viimeiset liberalisointiratkaisut, joiden jälkeen voi sanoa, että siellä markkinat olivat hyvinkin vapaat.
No miten muut maat sitten seurasivat Yhdysvaltoja perässä?
No välttämättä ne ei seurannut perässä, vaan osittain myös siinä rinnalla. Mutta Euroopan yhteisön muodostuminen, senhän yksi keskeisiä perusperiaatteita oli rajat ylittävä vapaa pääomaliikkeiden kulku. Ja sen puitteissahan alkoi Euroopassa tämmöinen deregulaatioprosessi. Se koski sitten myös Englantia ja muita merkittävimpiä maita siten, että tuossa 70-luvun kuluessa ehkä nämä suurimmat maat olivat jo vieneet aika pitkälle tämän vapauttamisen. Pohjoismaat, Ruotsi, Norja, Tanska. No Tanska oli toteuttanut jo 70-luvulla, mutta sitten Ruotsi, Norja, Suomi, niin täällä se toteutui pienellä viiveellä 80-luvulla.
No miksi Suomi piti seurata perässä?
Sille ei ymmärtääkseni hirveän paljon vaihtoehtoja ollut. Pelkästään sen takia, että mehän ollaan täysin ulkomaankaupasta riippuva maa. Kehittyneistä maista maa, jossa ulkomaankaupan suhteellinen osuus BKT:stä on kaikkein korkeimpia. Ja tämmöisessä tilanteessa, jossa meidän taloudellisten etujen mukaista on mahdollisimman vapaa ulkomaankauppa, jotta me voidaan siihen täysitehoisesti osallistua, niin on vaikea ajatella, että me oltaisiin voitu jatkaa siinä siten, että me yksi keskeinen sektori, eli rahoitus, oltaisiin pidetty kokonaan erillään tästä muusta kehityksestä.
Olisiko, jos rahoitusmarkkinoita ei olisi vapautettu, niin olisiko Suomen kohtalo vähän tämmöinen albaaniamainen eristäytyminen taloudellisesti muusta maailmasta?
Kyllä, ja toinen on sitten se, että meidän tuotantorakennekin on semmoinen, että ei meillä varmaan millään kotimainen pääoman muodostus olisi riittänyt niihin investointeihin, joita tarvittiin, vaan kyllä siinä tarvittiin myös ulkomaista pääomaa. Ja meillähän tuli ulkomaista pääomaa 1940-luvun lopulta lähtien. Kyse oli vain siitä, tuliko se täysin säädellysti, hallinnollisesti Suomen Pankin kautta vai tuliko se sitten vapaasti.
Suomessa rahamarkkinoiden vapauttamisen ensimmäinen suuri askel tapahtui vuonna 1980, kun liikepankeille sallittiin valuuttojen terminointi, koska haluttiin, että ne pystyvät suojautumaan valuuttakurssiriskeiltä. Tämä avasi kuitenkin käytännössä suhteellisen vapaan valuutan tuonnin.
Ensimmäinen suuri askel, jota julkisuudessa ei ehkä ole niin paljon huomattu, on se, että tämmöinen vienti saatavien terminointi, eli siis kun suomalainen vie ja vie paperia, niin on hyvin tärkeää, että se saa sen maksun vasta ehkä kuukausien päästä, että tämä maksu suojataan mahdollisilta kurssimuutoksilta. Tämmöinen valuuttasaatavien terminointi kansainvälisessä liiketoiminnassa on täysin välttämätöntä. Vuoteen 1980 asti tämä terminointi oli Suomen Pankin monopoli. Suomen Pankki teki sen. Sen nähtiin kuitenkin johtavan tiettyihin tämmöisiin markkinahäiriöihin, ja sen seurauksena tämä terminointioikeus annettiin liikepankeille vuonna 1980. Ja käytännössä tämä oikeus avasi liikepankeille suhteellisen vapaan valuutan tuonnin, koska tämmöistä niin kutsuttua avointa valuuttapositiota ei liikepankilla saa olla, vaan tämä terminointimäärä, se vaatii aina sen suuruisen tuoton saamista, ottamista sen saatavan vastineeksi. Ja silloin jo heti 80-luvun alussa, jos katsotaan liikepankkien varainhankintaa, niin hyvin nopeasti 3-40% varainhankinnasta oli ulkomaista varainhankintaa. Se tavallaan avasi tämän valuutan tulon, vapaan valuutan tulon Suomeen. Sen jälkeen sitten pikkuhiljaa paineet näiden pääoman tuonnin vapauttamiseen kasvoivat. Meillä oli tiettyjä aloja, kuten merenkulku, varustamot ja muut. Niillä oli jo tuossa 1980-luvun puolivälissä oikeus valuuttaluottojen saantiin. Tätä oikeutta sitten pikkuhiljaa laajennettiin siten, että sen sai kaikki yritykset. Sitten vuonna 1988 oikeus valuuttaluottoihin annettiin myös kunnille ja kuntien omistamille yhtiöille. Tässä vaiheessa kyllä oli julkisesti jo vahvistumassa tämä doktriini, että Suomessa siirrytään tämmöiseen vakaan markan aikaan, että päästäisiin eroon näistä säännöllisistä devalvaatioista, ja sehän doktriini sitten oli muun muassa tässä Holkerin hallituksen hallitusohjelmassa, eli vuodesta 1987 lähtien ikään kuin ulos kirjoitettuna. Ja silloin noin teoreettisesti voi ajatella, että tämmöinen pääoman tuonti, siihen ei sitten enää tätä kurssiriskiä niin paljon liittyisi. Ja tätä valuutan ulkomaisen pääoman tuontia, sitä vapautettiin siten, että 88 ainoastaan yksityishenkilöt olivat vielä tämän oikeuden ulkopuolella.
Missä määrin niitä ulkomaisia lainoja ruvettiin sitten ottamaan?
No tämä muutti kyllä tämän koko meidän pankkitoiminnan luonteen hyvin perusteellisesti. Niiden ulkomailla korkotaso oli selkeästi alhaisempi kuin Suomessa, jolloin noin ihan liiketaloudellisesti katsottuna ne olivat äärimmäisen houkuttelevia.
Minkälainen korkotaso oli Suomessa ja mitä ulkomailta se, kuinka suuri se ero oli?
No se saattoi hyvin olla 3-4 prosenttiyksikköä se ero. Ja vielä kun mentiin lähemmäksi 1990-lukua, niin se ero kasvoi, koska epävarmuus markkaa kohtaan lisääntyi. Ja mitä suurempi tämä epävarmuus markkaa kohtaan on, sen korkeampi oli täällä korkotaso. Ja silloin yksittäisen yrittäjän kannalta valuuttaluoton ottaminen tuntui äärimmäisen kannattavalta. Siinähän jopa tehtiin semmoisia laskelmia, että tämä korkoero markkaluoton ja valuuttaluoton välillä on niin suuri, että se kestää reilun 10 prosentin devalvaation. Ja uskottiin, että sen suuremmasta devalvaatiota ei voi olla. Näiden valuuttaluottojen ansiosta, joita Kilvan myönsivät kaikki pankkiryhmät, niin meillä luotonannon kasvuvauhti, se meni tasolle, jota meillä ei ollut koskaan ennen nähty. Ensimmäinen selkeä kasvuvuosi oli 1986 ja sitten vuonna 1987 tämä kasvu suorastaan räjähti.
Tällä hetkellä meillä Suomessa eletään lainamarkkinoilla aikaa, jota vielä 2 vuotta sitten ei varmasti kukaan olisi uskonut todeksi. Eli tilanne näyttää olevan se, että nyt pankit tyrkyttävät kaikenlaisia luottoja asiakkailleen. Muun muassa asuntoluotoissa on kilpailu mennyt niin kovaksi, että kohta ei tarvitse muuta kuin vaan ilmoittaa pankille, kuinka paljon minä tarvitsen rahaa. Pankkitoimihenkilö Maire Karjalainen Helsingin suomalaisten säästöpankista. Onko tilanne todella nyt tänään niin helppo kuin esimerkiksi mainoksissa luvataan, että rahaa on, kun tulet hakemaan?
Kyllä se niin on.
Eli jos minä nyt tästä näin puhelimessa ilmoitan teille, että tarvitsisin vaikka 300 000 markkaa luottoa, niin se järjestyisi?
Kyllä se järjestyy, kun vaan vakuus on kunnossa.
Näin Ilpo Ropponen Päivän peilissä lokakuussa 1987. Pankkien luotot kotitalouksille ja yrityksille kaksinkertaistuivat 80-luvun jälkipuoliskolla. Vielä enemmän kasvoivat valuuttaluotot, ne yli kolminkertaistuivat. Tällainen määrä ylimääräistä rahaa kansantaloudessa ei ollut kovin terve piirre. Kiinteistöjen ja osakekurssien hinnat kääntyivät jyrkkään nousuun. Antti Kuusterä.
Tämän seurauksena koko rahoitusjärjestelmän likviditeetti nousi ja markkinat olivat epäterveen keveät. Tämähän heijastui sitten kaikkien arvojen nousuna. Eli meillä kiinteistöjen hinnat kääntyivät jyrkkään nousuun ja sitten myös osakekurssit lähes yhtä jyrkkään nousuun. Silloin käyttöön tulivat nämä termit kulutusjuhla, kasinotalous ja niin edelleen.
Mitä sillä sanalla kasinotalous oikein tarkoitettiin?
No, kasinotalous varmaan liittyy nimenomaan tähän, että meillä osakemarkkinat olivat olleet hyvin, miten mä sanoisin, kehittymättömät. Vuosivaihto oli ollut hyvin pientä ja näin edelleen. Ja monien muidenkin muutosten seurauksena niin mielenkiinto osakemarkkinoita kohtaan kasvoi. Osakekurssit nousivat ja pankeista oli mahdollista saada näitä erittäin suuria lainoja pelkästään tulevia osakeostoja vastaan. Ja hyvin paljon tai yleistyi tämmöinen kulttuuri, että suuren kiinteistön ostossa pankki antoi luottoa 110% siitä hankintahinnasta, koska luotettiin, että seuraavana vuonna sen arvo on jo selkeästi korkeampi. Jos tähän vielä lisätään sitten se varainhankinnan mahdollisuus, jonka nämä sijoitustodistusmarkkinat mahdollistivat, niin silloin tavallaan tämä kokonaisuus sai sellaiset mittasuhteet, jota taatustikkaan ei oltu etukäteen ajateltu.
Hullaantuiko kansakin siinä?
No mä luulen, että sitä on jonkun verran liioteltu. Ja mä sanoisin, että tämä sana kulutusjuhlat, niin ei suomalainen kuluttaja koskaan päässyt juhlimaan. Täällä on aina ollut esteitä aika paljon. Ja jos katsotaan niitä tappioita, joita näiden vuosien jäljiltä sitten maksettiin ja jotka johtivat sitten pankkisektorinkin totaaliseen uudelleen jakoon, niin yksityishenkilöiden, yksityisluottojen osuus luottotappioista oli häviävän pieni. Kyllä ne oli erilaiset kiinteistösijoittajat ynnä muut, jotka nämä suurimmat tappiot aiheuttivat.
Valuuttaluottojen vapautuminen oli vain yksi puoli rahamarkkinoiden muutoksessa. Toinen oli pankkien likviditeetin eli maksuvalmiuden säätelyn muutos. Siinä siirryttiin markkinoilla tapahtuvaan säätelyyn. Muutoksessa tapahtui kuitenkin asioita, joita etukäteen ei oltu ajateltu. Muun muassa säästöpankkien keskusosakepankissa Skopissa huomattiin, että tämä muutos avasi uusia mahdollisuuksia. Antti Kuustere.
Toinenhan oli sitten suuri muutos. Ja se oli se, että meillä tämän koko rahoitusjärjestelmän likviditeetti, jonka säätely on keskuspankin asia, niin se oli tapahtunut hallinnollisesti tämmöisten luottokiintiöiden, keskuspankin luottokiintiöiden puitteissa. Tämmöistä järjestelmää sitä pidettiin jäykkänä ja huonosti toimivana. Ja silloin meillä oikeastaan vuonna 86-87 siirryttiin tämmöisistä kiintiöistä niin kuin markkinoilla tapahtuvaan likviditeetin säätelyyn. Yleensä näissä maissa, jossa tähän markkinaehtoiseen säätelyyn on menty, niin se instrumentti, jolla se säätely on tapahtunut, on ollut valtion lyhyet velkasitoumukset. Meillä valtio oli suhteellisen velaton. Meillä ei näitä velkasitoumuksia ollut. Ja silloin mietittiin, että siihen tarvitaan tämmöinen korvaava instrumentti. Ja instrumentiksi otettiin nämä pankkien sijoitustodistukset. Syntyivät nämä sijoitustodistusmarkkinat. Eli että jos pankilla likviditeetti alkoi heiketä, se myi Suomen Pankille näitä sijoitustodistuksia ja sai sitä kautta likviditeettiä. Ja taas jos likviditeetti oli liian korkea, niin Suomen Pankki ostamalla näitä sijoitustodistuksia myymällä sijoitustodistuksia imi tätä likviditeettiä. Teoriassa tämmöinen järjestelmä on ihan ok, mutta meillä, kun tämä instrumentti olivat nämä pankkien sijoitustodistukset. Ja jotta nämä markkinat olisi toimineet kunnolla, niin tehtiin vielä semmoinen päätös, että ne ovat täysin homogeenisia, että jokainen pankki maksaa niistä saman koron. Niin tämä aiheutti sitten semmoisen prosessin, jossa tämän pankin riskiasema ei vaikuttanut sen varainhankinnan hintaan. Ja sitten nimenomaan Skopissa hyvin nopeasti tajuttiin se, että nämä sijoitustodistukset, jotka oli tarkoitettu ainoastaan tämmöiseen likviditeetin säätelyyn, niin ne tarjoaakin mahdollisuuden tämmöiseen varainhankintaan. Silloin itse asiassa myymällä keskuspankkiin näitä sijoitustodistuksia ja sitten sitä kautta myymällä näille markkinoille yleensä, niin saadaan tämmöinen lähes rajaton varainhankintamahdollisuus. Se on yksi tämmöinen iso tekijä, joka aiheutti tässä 80-luvun deregulaatiossa ongelmia. Eli ei ajoissa nähty sitä, miten tämmöinen uusi instrumentti, mihin se voi johtaa, jos sitä käytetäänkin tavalla, jota ei ole etukäteen ollenkaan ajateltu.
Valuutan tuonnin ja pankkien maksuvalmiuden säätelyn purkamisen lisäksi korot, myös asuntolainoista maksettavat korot, vapautettiin. Tämä aiheutti pankeille päänvaivaa ja sai myös kansalaiset hämmennyksiin. Näin asiaa puitiin tänään 10. lähetyksessä tammikuussa 1988.
Tilanne on melkein se, että nyt pankkiiri tulee asiakkaan luokse tarjoamaan lainaa. Vai mitä sanotte?
Mitä sanoo Harri Lahtijärvi Suomen pankkiyhdistössä? Onko tämä vähän karikoitu kuvaa tästä asiasta vai totista totta?
No kyllä siinä perää on hyvinkin, että viime vuosina tämä rahan määrä on täällä Suomessa kasvanut huomattavasti ja se on tullut markkinahintaiseksi, jolloin enää ei todellakaan tarvitse mennä hattukourassa välttämättä pyytämään sitä lainaa ja sitten huomata, ettei sitä saanutkaan, vaan että nykyään kyllä melkein kaikki lainaa saavat, mutta se korko sitten ratkaisee sen, että kannattaako sitä ottaa.
Rahaa saa, kun hinnasta vaan sovittaa.
Kyllä.
Korkosäätelyn purkaminen, joka käynnistyi joskus 1983-84. Sehän oli myös tavallaan välttämätöntä sen takia, että kasvava osa pankkien varainhankinnasta siirtyi tämmöiseen markkinaehtoiseen varainhankintaan, jolloin pankit markkinahintaan ostivat tämän tarvitsemansa rahan. Tämmöisessä tilanteessahan syntyy täysin kestämätön tilanne, jos pankkien varainhankinta on jo markkinaehtoista, mutta jos sitten niiden myöntämät luotot on hallinnollisesti säädeltyjä.
Eli että rahasta joutuu
maksamaan enemmän, mitä siitä saa. Ja tämä on se tilanne, joka meillä sitten 80-luvulla vallitsi, koska meillä tässä korkosäätelyn purkamisessa edettiin suhteellisen hitaasti. Tämä keskikorkosäätely, joka oli ollut koko tämän säätelyn ydin, niin se loppui vasta suunnilleen vuonna 1986-1987, ja samalla sitten meille jäi tämmöinen pitkä kanta, supistuva kanta vanhoja luottoja, jossa ne velkakirjan mukaiset korot olivat voimassa niin kauan kuin se luotto oli olemassa. Tämä on varmaan semmoinen prosessi myös, jossa ei etukäteen osattu ajatella, mihin se johtaa.
Monia asioita, mitä rahamarkkinoiden vapauttamisesta seurasi, ei siis pystytty ennakoimaan. Ja asia ei helpottanut lainkaan, että kun markkinoita vapautettiin, niin lainsäädäntö ei ollut ajan tasalla.
Mentiinkö uuteen tilanteeseen vanhalla lainsäädännöllä?
Täysin. Ja se on se erittäin suuri virhe, joka tässä tapahtui. Ja mielenkiintoista on se, että meillä kyllä suunniteltiin 1980-luvun alusta lähtien pankkilainsäädännön uudistusta. Mutta osin näinä säätelyvuosina niin pankit olivat tottuneet siihen, että heillä on erittäin suuri sananvalta lainsäädännössä ja siinä, miten se hahmotellaan. Ja jokainen ryhmä piti tiukasti kiinni vanhoista etuoikeuksistaan. Toisaalta, kun ne vaati uudistuksia, niin ajatteli vain sitä oman ryhmän etua, mikä on ihan ymmärrettävää. Ja tässä tilanteessa ajauduttiin semmoiseen pattitilanteeseen, jossa tämän välttämättömän uudistuksen eteneminen oli aivan liian vitkaista. Sehän on tavallaan kohtalokasta, että meillä tämä uusi lainsäädäntö astui voimaan silloin, kun pankkien taloudellinen asema oli kaikkein heikoimmillaan. Ja voi sanoa, että se lainsäädännön ottaminen silloin käyttöön, niin ehkä hieman jopa vaikeutti pankkien asemaa. Se olisi pitänyt saada ehdottomasti 10 vuotta aikaisemmin.
Että lainsäädäntö tuli myöhässä ja sitten kun se tuli, niin se vielä vaikeutti.
Vaikeutti. Se on aika usein näin, että vasta tämä kriisi havahduttaa silmät ja sitten kun se välttämätön lainsäädäntö saadaan, niin se vaikeuttaa jo valmiiksi heikkoa tilannetta. Mutta vaihtoehtoa sille ei ollut.
No näin jälkikäteen ajateltuna, että tässä tuntuu, että mopo karkasi monellakin tavalla käsistä, että niin sanotusti, että mitä oikein olisi pitänyt tehdä?
No siinä on varmaan monta asiaa. Yksi on se, että ilman muuta tämän lainsäädännön olisi pitänyt olla kunnossa ennen kuin koko tämä prosessi alkoi. Ja sitten kun meillä vapautui tämä ulkomaisen pääoman tuonti, niin keskuspankilla olisi pitänyt olla rohkeutta jarruttaa sitä tuontia, koska ei se olisi ollut mitenkään vastoin tätä uutta liberaalia regiimiä. Eli olisi pitänyt ymmärtää se, että tämmöiset yli 20% vuosikasvut, ne ei voi olla jättämättä jälkiä.
Hallituksen talouspolitiikan keskeiset elementit ovat seuraavat. Ensinnäkin markan ulkoista arvoa alennetaan 14%.
Ja kuten pitkin päivää jo on kuultu, Suomen markka on siis laskettu kellomaan.
Jälkikäteen ajateltuna kiinnittymistä vakaan markan politiikkaan on arvosteltu voimakkaasti. Kun devalvaatio kuitenkin marraskuussa 1991 tuli ja markan kellottaminen vajaata vuotta myöhemmin, niin se aiheutti suuria ongelmia muun muassa valuuttaluottoja ottaneille yrityksille. Näin kertoo Suomen Pankissa työskentelevä dosentti Antti Kuusterä.
Tätähän on paljon pohdittu ja oikeastaan kaikki asiantuntijat on sitä mieltä, että tässä tämä kriisi olisi ollut merkittävästi pienempi, jos meillä olisi osattu mennä esimerkiksi kelluvaan kurssiin jo 80-luvun loppuvuosina. Mutta tämä on sikäli ehkä aika hedelmätön kysymys, koska tämmöinen ajatus kelluvasta kurssista, niin Euroopassa sitä ajatusta ei ollut oikeastaan. Et se on tämmöinen ehkä jälkikäteinen ajatus. Eli Euroopassa oli totuttu vuosikymmeniä, jos ei satoja elämään kiinteän kurssin oloissa. Ja nimenomaan ajatus, että tämmöinen pieni maa ainoana menisi kelluvaan kurssiin, niin se oli sitä voi pitää aika utopistisena ajatuksena. Sen sijaan voi sanoa, että näissä toimenpiteissä oli tiettyä tämmöistä, miten mä sanoisin, epäonnistumista. Esimerkiksi kun meillä oli tämä suuri verouudistus, joka astui voimaan vuoden 1989 alusta. Ja sehän merkitsi sitä, että aikaisemmin 10 vuotta omistettu omaisuus saatiin myydä verovapaana. Niin tämähän johti 1988 ennätysmäiseen yritysten myynteihin. Ja koska juuri silloin nämä rahoitusmarkkinat olivat vapautuneet, niin rahoitus ei ollut minkäänlainen rajoitin esim. Näiden myytävien yritysten hintojen muodostukselle. Ja se johti tämmöiseen aika epäterveeseen tilanteeseen, jossa itse asiassa näiden uusien omistajien, ne oli maksanut liikaa niistä yrityksistä, ostot oli rahoitettu usein valuuttaluotolla, niin muutaman vuoden päästä ne olivat täydellisessä umpikujassa.
90-luvun alussa Suomen talous syöksyi lamaan. Kalliilla ostettujen asuntojen hinnat romahtivat. Suomi nousi 2 vuodessa työttömyystilastoissa Euroopan alhaisiin kuuluvista maista teollisuusmaiden huipulle. Julkisen talouden vajeen paikkaamiseksi jouduttiin ottamaan reilusti velkaa. Luottotappiot alkoivat kaatua pankkien syliin. Suomi oli historiansa syvimmässä lamassa.
Että millä tavalla näet, että minkälainen osuus tällä rahamarkkinoiden vapauttamisella oli tähän 90-luvun alun lamaan?
No kyllä sillä oli suuri merkitys, mutta en mä halua sanoa, että oliko se 40% tai 60%, koska siinä on niin monta muutakin tekijää. Yleensä on sitten korostettu tätä Neuvostoliiton kaupan romahdusta ja sitten läntisen maailman taloudellista, ei voi puhua romahduksesta, vaan taantumasta ja niiden yhdenaikaisuutta. Mutta kuitenkin enemmän mä sanoisin, että tässä 90-luvun kriisissä oli kyse siitä, että muuallakin kuin rahoitustoiminnassa me oltiin vuosikymmeniä eletty hyvin tiukan säätelyn oloissa. Me ei 1970-luvulla eletty markkinataloudessa. Ja meillä tapahtui erittäin äkillinen siirtyminen tämmöisestä koordinoidusta korporatiivisesta taloudesta tämmöiseen, mä oon käyttänyt termiä, vapaiden markkinoiden ankaraan maailmaan. Ja tässä siirtymässä meillä ei tajuttu sitä, että näiden vanhojen pelisääntöjen mukaan ei voida enää toimia, vaan on omaksuttava ne vapaiden markkinoiden uudet toimintamuodot. Siinä oli selkeästi tämmöinen kahden kulttuurin törmäys, joka oli törmäyksenä kohtuuttomankin kova.
Kosiko tämä sekä poliitikkoja, pankkisektoria että ihan tavallisia kansalaisia?
Se kosketti kaikkia. Ja siinä mielessä syyllisiäkin olivat oikeastaan kaikki. Et ei niin kuin missään tapauksessa pelkästään pankinjohtajia kannata syyttää.
90-luvun lamasta kuitenkin selvittiin. Seurasi pitkä taloudellisen kasvun aika aina vuoteen 2009 saakka. Mistä tämä nykyinen lama oikein sai alkunsa ja miten se levisi ympäri maapalloa? Siitä puhumme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.